Uyghur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Shinjang yoshlar o'smirlar nashriyoti tomonidan nashr qilingan Ona yurt nomli romani. Bu roman Beliqut shirkatida ovozga ilinib, Beliqut to'rida anglatildi.
Bizning o'quvchilar sizni qaltis maqtaydi, G'ina aka. Siz sodir palvon bo'la olasiz, a?
Dedi u G'iniga. G'ini kuldi.
Mening sodir qo'ng'iroqdagi yomuldi to'li yetib, beshim bir quchoq bo'lmadi, texi. Sen nani o'quvchisi? Gimnaziyning. Ha, eli qishim do'banning maktabining balasi ekansan-da. Ha. Shangdobanning tomiqi totliqmikan? U degan Sovet ittifoqining yordam bilan qurilgan maktab g'iniga. O'rusning puli nadan kelgan? U degan boy, kuchli sotsialistik davlat. Pah, pah, pah. Qoltis gapdan kelsan bo'lsan, ha? Yura, mana qozoqning go'sh pishqicha, mana daras so'zlab bera.
Ula qamaning taridan go'sh burib turadigan uyiga kirgandan keyin g'ini.
Pah, pah. Ilimo suvda yurdigan qama degan hayvon bo'lgani. Borsiq bo'lgan bo'lsang, uying qanchalik sesiq bo'lar edi, ha? Pitlaring yo'q, ko'rib tikanlaring bor, ha? U qozoq
deb chaqchaq qildi.
Pit bo'lmas o'ris bo'lib qolmaymanmi, g'eneka? O'ris bo'lib qolsam, sen kun yo'q qo'y. Mayli, pitlamagin. Pitlaring usul-usul o'ris bo'lma. Shangdobanning ahli o'risdan keladi. U yoqda biz xalqni qirib tugatdi. Qolg'inni endi Shangdobanning qo'li bilan yo'qotmoqchi.
Ablay qonni quritib, qozoqlarni olash o'rdi deb qildi. Xudoy yarqonni jo'g'otib, Shayxul Islom deb o'zbeklarni quritdi. Uyg'urim nimina?
Dedi Bo'rvay ismli qari burut, 2000 zey Xoraz tojisida qizil yigit. U yenichi yetib, kigizni qayirib, chirt qilib tukirib qo'ydi-da, so'zini davom qildi.
Sen gidi Bo'rvayga ergishib o'g'irlik qilishdan boshqa nimaga yaraysan? Cho'sulangni o'z qo'lim bilan bo'g'izlayman.
Dedi g'ini kulib qo'yib.
Eng cho'ng o'g'ri osh cho'sulang. U Shangdobanning qaynotisi. Ular ishkimizdagi sherik o'g'irlar. Texi bizni tutib turmiga solg'idi. Turmidan 7 qetim qochib qutuldim. Endi tutilsam saq qo'ymaydi jumo. Ey qoma, otlarni samonli qitdi. Muxtarbayning etida kishnab qo'yib bola topmasin jumo. Kafir askarlarning miltiqlari yomonkan, Shangdobanni qaltis merganken, Gasili, Jansili, Hojini yozani shundoq terpira qilib atdikin.
Raz qiyin ekan. Bul chinchi saydigani.
Tutulsa qiynab o'ltirdi, qo'lini bog'lab to'rt temiga yerga tömir ziqqi qilgan, midirligi bo'lmaydigan bir kishilik uyga o'rib turg'izib, ishki qulib salib etdi ekan. Tepagisan putin kishanda, tillaysan, qorg'aysan, tik turib qiynirib o'lasan. Uning mushtaq maqal qiynash usuli bor ekan. Pah, pah, ətil Nil qıtaqlarga, Əkbər Batırının yenə keçib gedəli cümo.
Nuri gipi ucuq, əmma qopal, hikayelərdik qəhrimanlardək sırlıq, çeç taqırlışqı başlıqan, közləri sarğuc, burnu qısqa, gəldis tolun məzmut, yoğan kəlgən bu adəmgə obdallı qısqıb qaldı.
Ghenika, siz bir nimidə qoxmamsız?
Dəb sorudu o.
Qorqmən.
Nimidim? Chiroyli xotinlardan nemish qidamsin-a? Uni maytirvos ursa o'lib qoladi. Xudodinchu, jonni demasam qo'rqmaydim, xudo degan odammi? Siz donliq o'g'rimi?
Ha, pah, ajab chiroyli ekansan-a? Qiz bo'lib qolgan bo'lsangiz, hay.
Cho'ng bayg'u deyman siz-a?
Nadikini bir qaytimda bir uyur yilqi o'g'irlab kelsak, yermini mono qozoq oladi. O'n qadayg'i birdan ot beraman. O'zimga yana och bo'z etim qoladi. O'g'irlayman, kambag'allarga beraman. Bu jahonda nima to'la, kambag'al to'la. Ularni boy qilib bo'lgan bo'lamdi.
Nuri yemich yotgan g'ininning belikini avaylab tutib baxdi. Uning beliki Nurining pochqidek to'm edi.
Shangdoban qaltis chambon ishgan deyishdi. Uni yig'alamsiz g'inika.
Dedi Nuri kulib turib.
Berib et u lomzalliga. Yakmiyak chiqsin. O on nursun, men bir nuray. Ya bo'lmasa tapanch papanchisini qo'yib, o'zidek 9 ni boshlab 10 bo'lib kelsin.
Dedi g'ini mushtini egiz ko'tirib.
Bo'rvaydan so'ra, g'aljirlashgan bug'irni bir mush bilan tishib tushirdim. Miltiq, pilimot, zambrak deganlarni qandoq lamzalli chiqarib oldi ekan tong. Hazir tali, avom islim degan palvonlar qora kuch bilan dushmanlarni dumbalg'an ekan. Hozirgi qurollar bor bo'lgan bo'lsa, ularmi palvon bo'la olmaydi?
Ғани оқырының гипі мұ, мұлайызы мұ, ғалиді еді. Нұри бұнда ғалиді адамны тұнжық әтім көрмекті. О, дадысының әхвалын сөзләп бірведі.
Мағала Абдымәр мұң біге деген қашқалық пары егенге.
Деді ғани қапы болып.
Қожамғы дәп немі қылысам, болды, зияудыны өзім құтылдырмен. Қанда қылып?
Нұри құшалықтың әйчіліп кәтті.
Құтылдырмен, әмі таққа еліп шықып кетімен.
Деді ғани әсінәп тұрып.
Абдымәрінің бір талай құтыны бар екен. Оның раса келішкен бір қызы бар екен. Қатты оқта шу қызыны ашық пресва қылмысам.
Нұриның жүрегі жығық қылып қалды. Оның жүрегіде лауылдап еніш тәйір тұрған өшірін бір от бар еді. Шу отқа тұтырықта еді. Оны бір пөдіді. Оның өзіде жүрегі томырларды от пайда болды. О, ықтиярсыз өйден жүгіріп шығып, баққа қарап жүгірді. Қайры қарияғашының еніғі беріп, ялқынжыған авазда.
Сәбиха!
Дәп бар қарады. Лекен Сәбиха нәді? Оның немі ойда? Бұла Нұриға қаранғы. Мұхаббәттің күші әммідің яман. О, адамны әқлідің, ирадыдың, әтті бір өмірлік ыстықпалыдың мәхрум қылалайды. Бұл гәпләне Нұри көп кәтім тәкрарлыған. Лекен о, мұхаббәттің аш күшігі тақабыл тұралығыдай ирады тәйірлей алмаған. Оның ғүжудыдан егітлерге қас қайсарлік білін, балларға қас күдәклік елішмақты еді. Нұри әдісі шәріге, гимназиге қайтып келді. Ишкі қаветлік, қаңалтыр өгізлік ятақның ішкілі қаветіде, әр бір үйге 8-дін тапчанқы қойылған оқуғычылар ятқы бар. Ишкі тапчанқа Нұриінің. О, ятқығы кіріп достырыны сәхра тоқашлары, құрут, қақлары білен мейман қылып атқанда үйге бір оқуғыч алдырап кірді де.
Шәңген ямылғы бұланшылар кіріп, үш жерікні өлтіріп түрмітін төт адамны бұлап қайшыпты. Хазір шәрг әскәрі еғіп кетіпті, аңнаңла, маны күдік!
Деді. Гимназияның алдыдығы завуд, андың кейін Мұсабаевла завуды кәйні кәндің күдік бәрді. Бұ, әрбей халет болғалықының бәлгісі. Әмде кім көчіғы чықсы етіладу. Нұриның үрке жығы қылып қалды. О, ғени оғырның даданны мән құтқызы мән деген сөзіні ядығы алды. Әскерлі гимназияны ақтырып қалса, бұлап кетілген зияудының оғыл Нұрені чоқым тұтуды. Өлген үш чері күшін Ясылин чоқым Нұренің ұфқылларыны қойшып өлтіруді. Нұрен ұфқылар білін өзіні құтылдырыш керек. О, кімдің ярдам сұрайды? Рәхім жанчу, яқ. Оны бұ ішқ часса баланы көпейді бәтмемді. Сашкичу, әмін әвзі, Русуловчу, яқ. Ола ярдам қыланмайды. Тәвәккіл қылып, Незархан қожамның алдығы беріп, раскепіне қылыш керек. О, гимназияның арқы темеден артылып, татар байларының беғаға. Андекен Нұригот көчісіғі чықты да, тереклеріне далды қылып, үш дәрвазы қарап маңды. Қожамның еңі жайы тек пүтмеген. О, адам төтінші көчінің еғізіді ке, көк дәрвазылы қоруыда. Етіш болмағанда екчір айлық кейінім алған Нұри тақылдап меніп ішкі әскер посты тұруатқан ташқырқы дәрвазығы кәлді.
Немі кәп?
Деді сақчы оның алдыны тосып.
Ой, мені тонымамсыз, мен ғожамның мұхапыз әтшісі Мұса Фугуанның оғылы, дадам білен көрішімен. Мұса!
Деді сақчы бір дерезіні қиқып. Мұса 30 нәтчі яшылы қылыш асқан адам Нұрені көріп,
Шайыр!
Деді. Бір сорында Нұри шер оқығанда Фугуан оны мақтыған еді.
Сізге дайдыға мұхим кәп бар еді. Юр!
Деді ұлуа мұхапызат жақырап.
Зәжірі!
Дәп құшып қойды. Қожам өкен. Қожамның әтварлық аялы әпіріз айым әуан ұқып дәрхал 9 дара нахисының хакимығы телефон беріп, Нұриның ұқылларыны чығылық мазардеке Қожамның өйлерге ешірішіні тапшырыды. Нұрені болса Мұсаның химайсіге тапшырыды. Қожам кәш кәлді. О, аялының кіпіні аңлап.
Яқшы қыпсіз, амма шәп шығарма. Әтілі баланы Нұсырат байларының өткейт әйді.
Деді. Gojan tüngallarga qarşı çığlıq mazarda qoşun təşkilligende Ziyaudin xizmet körsetken. Muhtar bayi tüngallarının azabını çıx tartkan. Gojan onlarga panah buluşqa qarızdar idi. Vaqt kelgende Gojan Sovet konsuli ve Yavsulin bilen sözleşip bu işini yaxşı hal qılalaydı. Nuri panah çay tapdı. O dosti Rahimjan bilen körüşdi. Lekin endi onun oqış qandaq bularkin istiqbalı çox.
Anlavatqanınla beli qutturudun anlatılavatqan avazlıq əsərlə sahibsin.
İli Dota məhkəmisinin muamın başlıqı Nezarxan Qocan peşinini oqıb bolğan deyikin kalaskıda oldurup, kök görüktün ötədə qədimki hakimiyyət mərkəzi bolğan tömürü qanaltırlıq, taxtaylıq öylərini orab durğan çıraylıq bağının dərvası kəldi. Bu yer vali məhkəmə, Garnizon kumandallık ştabi hem boz yer özleştiriş emeldarının kumandallık ştabi idi. Hocam uçsığa sözler cuva, beşiğa kama töpe, işige kostüm burul kikip, galastuk takıgan, yoğan burun karı burut, ak yüzlük adem gemkin ve hiyalcan halda kalaskıdan çüştü. Karı burut fuguan onu yürüvedi, o yenikli rət qılıp, qanaltırlıq binanın pəlləmpidin ittiq qədəmlər bilən çıxıb, şıxana qarab mağdı. Şıxanıqa geləm selənğən. Qalğan cayla Rusiyanın yüləncəki igiz orunduqları və yoğan üstəl işqapları bilən bezəlgən. Öyünün tör temiğa Lenin, Stalin və Şıngdobənin rəsimi esalğən. Qocam Şıngsay, Qarı burut, yoğun közlük adamının sürtüge qarap koygan denkin, Jousinay xizmetkarlağı berip, beşiğa güllük yeşil duhavu bök kip orunduqtu oltırdı da, Dotay katipnin gəplirge kulaq saldı.
Çoğusunun silini kəlsil işxanıq çıxsın digen,
dedi katip. Andın türmedeki adam bulaş ve qayas denkin, hərbi halet bulup yüzdüncük kumallıq adamının tutulğanlıqı. Sovet konsulunun huşyarlıqını aşırıp, zörür bolğanda Sovet əskarlarını mı işq salımız digenliği. Şıngdoban'nın telefonda, bu çoğun Pan-Türkistanlarının işi. Sabit Damolla, Gojin yazları tutulğan bilen, onların adamları tek tazınıp olmadı. Ona Cənubi Şincan'dan Şimali Şincan'ı keçip gelip, hərəkət qılıp yürüdü. Onlar ne bir ay işçide üzül kesil tazlaş gerek digerlikige, oxşaş mühim işlerini hocamğa eğitdi. Hocam gəp kılmadı. O künlada bu gəni oğurnun işi. Bunun sabit damonla hocam yazlar bilen alaqısı yok dəb hüküm kaldı. Lekin bu hükümünü qandaq ipadalaş gerek, ipadalimsə nurğun bir günah adamla tutuludu. İpadalisə özü qumanlıq bulup kaladı da xatırcamlik yok oludu. Ao, qara burut Şıngsay, yenideki yoğan burut Stalin'de qatlı qol. Rahimsiz, keskin adam.
Onun üçün hocamın kalısını eliş, konu xayını çörüvetken dəkli iş. Vabalçılıqının aldını almasa, xalıq nəpirti kəlpündək yemirilib kelədi. Vabalçılıqını tosoy desə, kalı keçiş xalpı ban.
Hocam kim bilən məsləhətlişini bilmək, qanqırab çiusilinin işxanısıqı kərədi. Çiyozumcun isimlik şarkışmanlıq Tuancan, Kiyoğlu'nun buyruqıdın başqını bilməydiğən, Korsaqqa, Maldunyağa amıraq, Semiz, Yapıncı burut qoyğan bu adam hazır İli Qurallı qısmının sırini. İlinin baş valisi bolğaşqa, digeni digen, ətkini ətkən idi. Qocam kirgende o igiz yülənçüklük yumuşaq orunduqda oldurup, Fransiyadan kəltürülgən biliyard gözlük, altın üzükünü barmaqı seriş bilən bənd idi. Onun kısqı boyunu hərbi çikin bilen pagolluq mürürlerinin arsığı yoşurunğun. Şalan çaşlıq otırız taqırı beşi üstəldin səlli kötürülüb çalı hütləngən kalladak parqırap duraddi.
Çiu Sılın, nizar fucuaya dao!
Sılın orunda mıdırlap mı koymadı?
Otur, otur!
Dedi o beşini kötürüp, hocamğa lappada qarap oyğan denkin köngülsüzlən.
Çakırtıp tükensiz Sılın canapları.
Tercüman tez tez tercüm kaldı.
Bugün çüştünkin Qulcu şehirdeki bütün hizmetçile, bayla, muallimle. Çon ahullani. Uyğur, Kazak, Kırgız kulübüğü yığış gerek. Şıngdobanın muyum yol yorkuba, yetküzümüz.
Dedi Çiusman katlıq keskin talep buzda.
Hop buludu Sılın canapları.
Dedi hocam orundun torup.
Mən hazırlı adam əvətəy. Söz baylağa, sodgerlerge, çoğun-çoğun ahullağa, uyğur ambal, lozunlağa demevettim. Asker, sakçı başlıklarına özümüzdeyimiz.
Hocamın yürüki cığ kılıp kaldı. Şınsay daim yığın, dıhlat, ziyafet namilen adem tutattı. Bugün mü şunda kalsıcı? O çıkıp getişki aldıradı. İçiden özüge avarçılık tepip bergen, elik nuri digen balın tılladı. Şu harmi gini oğurga, dadısın halin demigen bolsa, bunçilik sarasın bulmağan bulattı. 117 adam bir günah kamalgan. Yani neçisini tutudu? Kancısını öldürdü, kim biledi o dekhen? Gucuniyaz hacının şarkışmalığı adam evetip, yapınlar bilen mehbi kilişip, Şincanı yapınğı satmakçı bulgalıqı gucam işin etdi. Hain digen nam bilen Dotayi Turdahun bay, Sıracıdın bay, Qatarlıq nurgun adam türmegi taşlandı. Turpan, Kumul, Ürümci, Aksu, Qashqar hotellerde yüzdegen bayla, ziyalıyla, dilni zatla kamaldı, öldürüldü. Aralı 20-30 min əskir barışın say, 3 milyon 500 min adamı koyunu başqurgandak başqurmaqda. Xalis soyudu, xalis talaydı. Xalis solaydı. Qocamdakla onun kuladaki bir kaltak naydı.
Anlavatkan ala, beli kutu ordun anlatılavatkan avazlıq əsərlə sahibsi.
Bugün közge görüngen adamlarını yığıp tutandı, ya ki 1918 yılları Orusla Uyğurlarını yığın dəp çakırıp, Pelmot bilan kırganda kıramdı dexi. Hey bala, nemişkımı geni uğurğa dadamını kutkuz dəp yelin qansan. Hey! Hocam adamlarına xəbər qılışq əvədi vitib, kalasqaq oldurup yani üyge qaytdi. Harvikeşin yenide kılıç askan muhabizatçı Musa oturattı. Bir cüp at konguraklarını jarangıltıp oynaklap, ökran taşlap barattı. Harvi çakıllardın karı kumulaşları uçup çıkattı. Hocam katlıq soğuk buluşu karamay, işçiçiden kızmak deydi.
Musa, el kıbalı neye Nusrat Bay'nın uyga apardın mı?
Yok, Rahimcan Kosulhanısının yenideki Noğaydatısının uyudikken. Şu yer kapırıp Rahimcan'ın kuluğu tapşırdım.
Tala tüzge çıkma digen sen. Seni biri kördü mü? Ya ki piyinge çüşmegendu?
Ya hocam, Apriz Büyü hanım Kalaskı'nın kendi oturdu. Bala harvi keş bulup mağdı. Ben yeni de yol görsettim.
Şuna puhtıkıp sen Musa.
Hocam taşkırık koruğudun aldırıp işkerek koruğu mağdı. Hocamın yaş çıraylıq ayalı Apriz Büvi, beşiğa çıraylıq pöpükleri barı Fransız şiləpsi, uçsızıqımı Fransiyanın en yeni modi kimi, esil yun rəxtin tikilgən beli pürmə, yakınları qayırma, pəşleri çeçilib durulğan qışlıq pəltosi, putuğa ətran, egiz başlılıq xurum çetik giygən, qoluğa xurum taşlıq esil pələy sayılğan halda rəsim güçüdüğəndə külümzirəb tik duraddı. Hocam özüden 22 yaş küçük Bay Sodiger dadısına ergişip, Taşkent, Orinburg, Moskova, Berlin, Parijlarda yürüp közü eçilgan, turmuş ve pikir kılış adetlerde Uyğur saddılıqını çörüp taşlap, süni kıyafet bilen ah gümül adamlarını işendiriş adetini yitildirgen, zılva, süzük gelgen bu hotununu tolumu yakış görettik. Hocam tötkedim öylendi. Lekin aldın kıllardan bala taptığı yok, halavet kem buldu. Bunu yasan çok çıraylık ayarladın bolsa, bala körümüdü yok, turmuşların lezzetini körüdü. Bu hutundan hem nakılığı, külküsü, gepleri, erkeleşleri, hocamlı küçüşleri başkıcılıydı. Hocamga sırlık ve lezzetlik tuyulattı. Aval kayanlara namaz kılıçlarla, korkuşlarla, nimidesi makul değişimle bilattı. Ola hocamın zatını rencitmeydi. Rencitmeyen sıra hocamı ola zehir kişilik bilin etdi. Bunu ayal bolsa hocamın digini anlaydı. Lekin özü bilginini kılattı. Hocamı erkeleb, işki kumu boynak selip durup, siz ondak digen idiniz, ben bunda kıp koydum. Ha deysiz o ha? Dep çıraylıq, humarlaşıp durduğun közleri bilen hocamın közünün içi karap duru olattı. Hocam bir demdeli açıqıdan yenip, oy şeytan deplik oyattı. Muş yıl bilen hocamın tağdaki nurgun malları, 9 тарағы хакім болған 4 ел ішіде иққан ел ақвірі. Пада-пада қалылыры алтын көмішкі айланып болатты. Шында қылып, қожам аста-аста өзімі сәзмәстін, ғырман еліктерінің баш қатыдыған ішқы елуқсан, қотыныңғы мәсілі сал деген мәшүр мақалы білән ішқылыдыған болып қалды. Бұрынның үкімет ішіне аялырығы тұнмайдыған қожам, әмді әммін ішіне қотыныңғы дәйтті.
Ха, қожам, чырайыңыз өмсілі ғо?
Деді әпіріз бүй ерінің алдығы келіп.
Те хазырла санайи нәфсидің адам кәптікен, кәште Пәрхат шерін дараммысыны қойғадек, Абдывәли Жарулла Пәрхатның ұрулығы чыққадек, ой-ой, ой егітнің авазының яқшылықы, Москваға, Парижға апырып көз-көз қылып, ұйғырларыны дұнияғы тұнытқыдек авазы бада ой егітнің.
Хотуны ғожамның жуа, кәмчет төпсіні өз қолы білән саудырып, асқуға асты. Қожан ішкәргі өйге кіріп, келемнің үстігі ташланған мамық ястықларығы қисайды да, толған гәудісіне қамыралтып тұрып, алдығы тізілініп олтырған хотынның бешіні салап қойды. Вә...
Башқы бірі біз қақны тұнытыдыған болды,
деді.
Кім о?
Ғыны оғыры, еліғі қашлық әхмәқ.
Ой-ой! Түрмеге бесіп кіріп төт адамны бұлап кәткініге, шүнч пайпетек болып кәткініне бұл үкіметнің. Япылла бесіп кіріс қанда қылалар кен? Ғенін тұтып берім. Неме, қоғылап тұтқыл болмысы алдап тұтың. Шыңдо бәндің өгінен ғожам. Шыңдо бән ма жоңен, жаңпы үйен, ғожын язаны қанда қиоқатты, қоғылап ма? Яқ, күші етмегенні алды де, явашқы бөрі, яманғы түлгі болып көрінді. Дүнияды ялғыз бір ғыны оғырлы болмаған декен, яны бірге бір ямбо яке бір чүгі алтын беріңа, ғыныны хазырлы тұтып әкеліп береді.
Хожам жымып қалды. Ішінің бұнда қатты өнімлік ұсулыны хотынларлы ойлап тапалайды. Біз әрқақла нәді тәсілір болса, шыныңғы башқа тұрымыз. Даналардың дөтлі ярамлық болады кәнді, шының үшін мауы чүсіліндек алтын көміш ялмауызы, جنش اورندک اپیون کشلا بس خخنه سوراب کالدی. من منصور اپندگی مسلا سلیب گرهی. راست، پان ترکستلارنن اشی امس. اوغورلارنن اشی دب حکومتنی اشن درگل بولو دو. غینی نو تتشن امالن قلای. اونو تت برسن بر 117 آدم قویب بیرندو. ازم غمدن قتلو من امس مو.
موسا!
Қаныш асқан ұйғыр мұхапызатшыз пайда болыш білін, ғожан ястықтың өрі болды.
Маң, нәдің болмысы оны елік мәнсүр әпәндің тепік кәл. Оның нәділікіні орыс консулыдекі Вали Ёшкеп, яғы болмыса Вақи Ғазизовла біледі. Тепіп еліп кәл, әпіріз бүві бүгін санайы нәпсік бармайды. Ашпәзәге етің, қолдамы қылсын. Теза, қырғауыл. Олар көшірдің тәйярлысын. Бүгін мехман күтәйді. Муса, послағы әйт. Арыз қылғычыла бүгін құбыл қылынмайды. Әпіріз бүві, бүгін нақсыздама аңылмайды. Көңілімнің арамы ең.
Әпіріз бүві ерінің бойынағы кере салды.
Қош, ханым.
Мен бүгін жайымызды көріп келдім.
Деді о, қапақларыны сөзіп әркелеп.
Көчек қарған 40 егіз дұққан. Ишкәрік қорудығы аст-үсті тақтайлық 16 еғіз өй. Ташқырық қорудығы 8 еғіз өй. Ишкі чоңлап бас, ұсқылатлар тұлымы чырайлық кән. Сіздің бір ішіні сұраймен, дадам білін апам қиырып қалды. Ишкәрік қорудың 6 еғіз өйін ажырдып, Науригот тәрәптің дәрвазы ечіп, айрым қору қылып көчіріп әкілі алсақ болмас мұ?
Яны жобы!
Хәбі бұлла ғожам Ташкентке оқышқы бар мұсын? Немішқы дәмсіз а? Дейдім ғо, ой әрді ұшақ сөз тола.
Ғожан жымып қалды. Түнчі аялы Султани Үвәйіслік, шәйіх әуладының болған Гәрхан айын мәрхумәдің тұғылған түнчі оғылы тұғырысы кәп болып еді, ғожамның ғымығы ғам қошылды. Кәм сөз Ишләмжан, гимназиді яш оқыған оғылы Әбубулла ғожан, оның төт оғылының алды. Оның Ташкентке шығып оқыш арзусы толымы күшлік. Лекен мұны хотуны оның чәт әлгі чықып оқшы қарышы. Ғожан бұ іштіма бұ яқы тарсы өкіз өледіған, ұяқы тарса харвы сұныдыған қиын әхуалды қалды.
Мән ойланай.
Дейді қожам ұқ тартып қойып. Бала білен қотын отырысыды келішмәсіхті, алейлі қотын дейкәлігіні беліп тұрсыны, оның тәліпіні рәт қылыш қыпетін алмай.
Балам ағынылыр алдыды бойын қысып қалмысын деймін а. Демізім о азырақны елі барла Ташкентке, Истанбулға, Мысырға, Хиндістанға оқышқы беріп атыды. Баудың бай ақлы барлеке ұйғыр балысы болса, көч көйладын теріп, еғіп, чат әлгі оқышқы чықарған. Мән бір дот әйтіруп, оғылымны Ташкентке оқышқы чықар алмысам, тұққалла немі дейді? Әл ағына, юрт жамаат немі дейді? Бім, әйтіңа, әбі бұлла қожам Ташкентте оқышқы барса, сізген немі зиян болады?
Маңын немі пайды зиян?
Деде бүй қапқыны селіп.
Сізнің пайды зиялырыңызды есаплы алады мән? Ояқты оқуатқаланы пантүркісі дейді кен. Балыңыз шындақ болып қалса, сізнің дуатайлықыңыз сақланамы? Білі сіз ғо, Мәсғұт Сәбірі Түркейді оқып келіп еді, оны пантүркісі деді. Оның ұрық тұққалырдан қанчын әтіп әтті. Өз Әхмет байының алтын көмші білен Хиндістанға қечіп беріп, аралы жені сақлап қалды.
О деген башқы еш құтын.
Яқ, бір еш. Екен бәғу жамы бей қастайлы қылып, Гүхәр бануымның ғожыны аздан оғылы Сәйділ Шауиеге беріп қойып еді, тасы қалды, ғожыны аз қаимның шері кедіп, ғожамны әтіп әткелі. Еқінділі болған іш қо бұ?
Бұл мұ, башқы еш бүве?
Деді Незархан ғожам, ғодымның тәрсалы қыдын бейзары болып.
Яқ, бұл бір еш!
Деді әпіріз бүве, ғожамдың бәтті әрәк қапы болып.
Андақ болса, мен тұқ құстар аға, дадамланы кек кеді мен, дадам бұй ел әч қылмақ че, мәм аппір мен.
Ғожамның әрвайы үркеді.
Мақол, дадыңыз білен апыңыз көчіп кірсін. Әбі бұлла ғожам Ташкентті бармысын әмсі.
Әпіріз бүйін тізініп отырып, ғожамның бойныға назу қолларыны салды. О, сырлық көзірі білен ғожамның йоған көзіріге тіке алды. Ғожамның ғожуды иереді. Оның қалбірігі қары томалла тарап, инсан табиетінің ажызықы намайян қылғычы шәхрат істіке оны дәрхал мәсіп қалды. О, көзірін үйінді.
Мұса Фугуан кеште Мәнсур әпәнді бәлін оның бір ағынысына башлап кереді. Мәнсур әпәнді доғылақ, қары құмчақ, көздірі йоған, еғір бесіқ адам енедігі достыны тоныштырыды.
Қожа, бұл кіше менің достым Әзәмәтов.
Деді о, егіз, көзәйнек таққыған, серіқ бұрытлық, шәләпісіні чөкіріп кейіп алған адамның қолыны, ғожамның қолының үстігі қойып.
Мері қандақ түшенсіңіз, бұл кішінім шындақ түшіні. Москва Джонша университетін түгеткен. Бұл ерге шыңды бәннің малия ішірігі ярдан бәргіл кәлген мұтәқәсіз. Әзәмәтов білән біз 20-ші иллардың башлап сабақташ, мәслекташ. Қене, қене ішкіріге.
Деді ғожам, мехманның қолырыны ішкі қолап чың сықып.
Оптан болды, еңі дост таптым. Менің маңғият күші достың маңғият соң деген әмәс мұ? Бұлып мұ, мән білімдік достағы толымы амырақ.
Мехман, ғожамның характері күшілік адам ішкәлігіні тәкәліп сөздірділі білім алды. О, Мәнсур әпәндіге.
Ғожам кітап оқиды ғақшайды. Тілі кітап етіл, мән таранчы тілі болсы керекті пәрес қылып едім. Илі қалқы бір яқшы рәхбәргегі бопты, заман ғылайық вали әмді сәхнеге чықыпты.
Деді тілін көріпіді отырып. Алдыға аппақ пәртұқ тартқан қызметчілі, еп-еуруқ электрі чырақлары еуруқы тәкасылап меніп, емекліклеріні тошымақты еді. Әзәмәтов бойныды ке қары қаластықыны бөштіп, қойып қолларыны кәрді.
Бұл менің қолжағы түнжі келешім. Қиялымдекі ғолжа бұндақ әмәсті. Мән советтің кәлмеген дәкіла әмірі немі советтің. Қараң, лампышқа, партоқ. Ғожамның ұшчыстыке кастиум бұрылқа, тегі, қатлеп, ұстақан, құды өз үйім. Мән калиннің, Кропскаяның ұзырды болған мән, құдды мүшіншілікла. Оқшымайдыған ері тамладыке келемлі білен мұны тегімізді көріп біләла. Ұйғыр адытыны көрсіңдәп мұшындақ дастыған тәйірлаттым.
dedi hocam appaq salvet qılabilan vilka pichaqlarni mehmonlarning oldiga qo'yib etib.
Av uyimiz tamamen Yevropacha. Bizni xonim Fransiyaga bak cho'qinadi. Uylarni fransuzcha yasab, Uyg'urlarga Yevropa madaniyatini akkiravatdi. Ana, o'zini kirdi.
Apres büvi bölekçili yasangan. Angliya sarjisdan tikilgan maydis uchuq yeni uzun chashmi etekli qari ko'ylak, beshig'ini qiypash qilib yengil shilapi kiygan. Bo'ynidagi medalyonning gul chiqarilgan bilyard ko'zi ko'krakida g'ilpal ko'rinib turgan ikki ko'ksini o'ttirsada. Uning tövinida yo'g'on yeshil ko'zlik oltin bulapka. Turilgan bilaklaridan Fransiyada so'qilgan jup bilayzik. Oltin soat barmoqlaridan yoqut ko'zlik uzuklar yot-yot qilib turatdi. U sho'xliq bilan ruscha
"Dobry vecher!"
dedi, mehmonlar o'rinlaridan turishib qaqaqlashib kulishdi. U yot-yot qilib ko'zni chaqqidigan badanni to'lg'ib, nozik qo'llarini mehmonlar bilan ko'rishishga sundi.
"Qaltis, qaltis, on!"
dedi Azamatov uning qo'llarini siqib.
Arla bilan qo'l elishib ko'rishgan tunji uyg'ur qizini ko'rib turibdiman. Tansig'im usta,
dedi Mansur apandi kulib turib.
G'ojamning tajabbusini, turmushimi yeb-yangi, uyg'ur turmushining yangi zamonaviy ulgisini g'ojamning uydil tatuks topa olasiz. Musobayov, Sabir Hojiovlar uyg'ur turmushiga Yevropa sanoati. Yevropa sodsetqini, panma arifning namunalarini akirdi. Ang, turmushni o'zgartishda hech kim g'ojamga yetmaydi. Hekim bag' g'ojaning uyiga kirsanglar xuddi 200 yil ilgirki Iman Van, Musa Gunlarning ordusining o'zi.
Dedi hocam, o'zi bilan yoshirin o'zanga soqishtirilgan hekim bag' g'ojalarning nomini ma'nilik tilg'a elib.
Kichik o'g'li Qiyum bag' bu yil 20 yoshlarga kirib bayvachchi bo'ldi texi. U balis madaniyatlik. Balki 10 avloddan chiqqan tunji madaniyatlik bola shu bo'lsa kerak.
Nizarxon xo'jam o'ziga yuqori baho berayotgan Sovet ittifoqi ziyolilarining bu yerda nima ish qilganligini yaxshi biladi. Ular bilan munosabat qilganda ham qizg'in ham ehtiyotchan bo'lishni biladi. Shunda ham 6 bek siyosatni yo'lga qo'yib, Sovet ittifoqining ko'rsatmasi bo'yicha ish qilmoqda. U Sovet ittifoqidan kadr va partiya a'zolarini Xinjiangga ko'plab avatib, Xinjiangning ishlarini yaxshilashga yordam qilishni, hatto o'zini bolshevik bo'lishni talab qildi. Uning kichik singlisi Shin Shitong Sovet ittifoqining Moskva shahrida Jongshan universitetini tugatib, Lenin Ma'arif institutida o'qiydi. Shu ikki oliy maktabda o'qituvchi bo'lgan Yu Shisong ismli yigitga oshiq bo'lib to'y qilib oldi. U hozir Urumchida. Shunda ham bu kommunistni bilimlik, chevar, qobil, tuz odam bo'lg'achqa hurmatlaydi. U har qanday ishni Shindobanga da'varadi. U hozir Xinjiang jahongirlikka qarshi uyushmasining bosh kotibi. Qo'shimcha Xinjiang ma'arif institutining mudiri. Hojam Urumchiga berib, yig'inlarga qatnashganda u yigitning xanzucha, ruscha so'zlab Lenin Stalin ta'limotlari Markes inglizlarning ko'z qarashlarini dadil tushunishga qilib so'zligini tarjima orqali anglagan edi. Hojam Shindoban Yuchusundan boshqa kishining gapini anglamaydi ekan debmi anglagan edi. Hojam har qanday so'rinda Shindoban uning 6 buyuk siyosati, Sovet ittifoqi, sotsializm, kommunizm degan atalmalarni tilga olmay so'zlamaydi. U yana o'zini haqiqat va samimiy sadoqatning namunasi qilib ko'rsatish uchun o'zining Shindobanga sodiq bo'lib ishlagan ishlarini birma-bir so'zlashni yaxshi ko'radi. Bugun u shunda qildi. U Shinsay Doban bo'lgandan beri qilingan cho'ng-cho'ng ishlarni, Toshkentga o'quvchi chiqarganligi, sirtdan yepak, paxta, yun raxtlar, samovar, chini qoch qatorliq sovet buyumlarini akirganligi, elektr stansi, un zavodi, teri zavod, pan zavod, qog'oz zavod, nasllik ot firmasi, nasllik oq qo'y firmasiga o'xshash zamonaviy o'rinlarni rivojlantirganligi qatorliqlarni zo'q bilan so'zladi. Azamatov:
"Maliya bozorida qolaymi qanchalik bo'lgan? Pul paxonligi eg'ir ekan.
базарда 50 тенгеге бір қап сәрәңге келмейді екен. Бір тал тұқымды 500 тенгеге сеті барады екенсіз.
Деведе Мәнсүр әпенді.
Өкімет қызметчілері айлық маашыға бір тағар пұл еліпла. Шу хаман базарға беріп, әмі пұлығы нәрс керек сеті барады екен. Болмысы әтісі баға өзгіріп кетеді екен.
Деп қошып қойды. Қожам қақақлап көлді.
О, джин шуырында қалған әхләт.
Деді о, бешін әлін іштіп.
Бізнің байту қай тарапта Муса Шаңйо деген бір адам ба. О, Яңзың Шиннің вақтыдың тартыпла Шаңйо. Дейқаллардың дән алғанда 10 қо ердің 3 қо бұғдай алыды. Дәннің 3-тің біріні Шаңйо алыды. Муса Шаңйо әр елі 1-100 қо, 1-1000 қо бұғдай еғу алады екен. Бұғдайны сетіп, қағаз пұл, парч пұллағы алмаштырып, өйінің сұпсық оғыр ясап, тағар-тағарды көміп етеді. Бұл пұл үліп қалар демәпті. Женшорын қачқан дейінкен, Шыңдо бән 1933 елі 12 апрелда тәқтікі шықты де. Жау пиу білән Лен пиуны әмәдің қалдыры де. Муса Шаңйо нәчі тағар қағаз бұны құчақлап, арғысық бесіп шәрге әккірсе, бір тейінға ярымапты. Бетчары, жау пиу, Лен пиу дәп дүйірдіған сәудай боп қапты. Көдіңламу, біздің халықның надалықты не? Бұғдайны алтын қылышын білмейді. Әмма лекензе әхләт қылыш құсты.
Ола қақақлап күлішті. Әпіріз бүрі алтын ялтылған легенге Франция бранди харқыны селіп, ішкі ұстақан бірін еліп кәрведі, мехманла текімі жанлынып кәтті.
Бұ әмді қандақ болғыны, ғожика?
Деді Азаматов әйрен болып.
Ғожамның өйді, ә? Болы, веріду.
Деді ғожам чақ-чақ қылып.
Құран кәрімдә яки хәддістә бранди харам деген сөз юк. Шу йере мен бу іште юк. Хиялымның әксіні көдім.
Тез хаяжанландыған Азаматов тарғықтыны еліп, серік чашларыны тарап қойды.
Қожам не мен сақылы көксігі түшедіған, ұзын чапан киген, сәлі орған, қолыдың тәсіп етшімейдіған адам деп ойлыған. Мана башқышылы бір адам алдымды тұрыпты. Кауказшы бұрыт қойған, Еуропач кейген, құш қой, заманы бей рәхбар.
Қожам текімі жанланып кәтті. О, өзінің қелі бұрылы ойығынып, жәдет күйіні тұтқан қожалардың ішкәлдегі. Муса Жарулла білен дос ішкәлдегі. Заманы мәдәниет елім пән білен дымның бір-бірге зіт әмәсдегі. Бұғысы Сейдулла хан қожам, Құшнасыр хан қожам, Әмәт хан қожам, Қожамла қожам, Тоқтақын қожамларының әммісіла еңілік мәдәниет тәрәқият үшін көрәш қылып өткәлікіні ағзы-ағзығы тәгімей зұт білен сөздеді.
Ахмет хан қожам болымызды алсақ,
деді о.
1864 елі қозғалған Манжу хакимиетіге қарш халық қозғылыңыны башығанланың бірі. Азырқы Екімбек Ильяс Жахангир қожының қотуыны Нұр Ниса хенімнің қолжығы кәлген бірінші бұғысы Муса Гондың есаплыған деке 5-ші бұғысы Халзат екен білән менің Ахметжан қожам бұғам акимият. Тарақият вә құрапатлықта бір-бір білән чықш алмайдыған, бір-бір білән өте әкешкен. Менің бұғам мәзәмзатның өліміге, Абдул Русуф бәй менің бұғамның өліміге сәбәп болған. Бұл ішіланы шаирміз Моллы Билал өзінің ғазаттар мүлік чин деген дастаны да айнан язған.
Азаматов ғожамның тарық тұғырыстығы білімге мұң әйран қалды.
Мән мұ ғожыра авладыдың 1882 елі көш-көште дадамла мұшияқтың қечіп челекі барған ішкен. Үйінің маң тұғырысы білі деген сізді, ғожам, сөзләп берем сіз.
Сөруді ұл.
Бізді имін тарих деген бір тарихчы ба?
Деді қожам.
Мән сізнен шу кіші білән ұшыраштырай, әпендім. О кіші пішіқ, әмін ядықы деп бір әлайды. Мұта али қалпітімі пішіқ.
Әзәмәтов, ғоя бір сырлық әулияғы елоққандай қая жалынып, брандин ішкенсір жалынып сөз әшкі башлады. О, Мәнсүр әпендіде кәмсіз сырлық адам әмәсейді. О, Сталинны мақташқы башлады. Оның дүниядығы бірдің-бір ұлық адам ішкәлікіні сөзләп келіп.
Шыңды бәң Сталинның дегені қылсыла әрқандақ күш үні ең әлмәйді. Оныңға Сталин әр елі нұрғын болшевикланы ярдамге бәтуді.
qural yaraq, iqtisodiy yordam beribdi. Shundoban Janjishining nurg'un odamlarini o'ltirib yaxshi qildi. Stalin o'zini qo'llaydigan mushundoq bir hukumatdan bo'lishni orzu qilardi. Nanjinga qarsaq, u yerga zulm keladi. Moskva qarsaq, bu yerga nur yog'adi.
Dedi.
Ammo
dedi u oxir jiddiy holda.
Shundoban 6 bek siyosatining oxiridagi ikkinchisini mo ijro qilish kerak. Millatda barobar emas ekan. Chusining degan xalqning qedni sho'raydi ekan. Parxur, ayonkash, apyunkash bir qayr ekan. Ansa qo'bqitim tutulganlardan pul berganlarini qo'yib beribdi. Mush bir tutibdilar, musodara qilish, pari elish va bulash yo'li bilan necha million sar, necha yuz million sar kumush, oltin, mol chorava paydobdi.
Chusining gap chiqib edi. G'ojam qo'rqib, darvoza qopqillarini chimqatdi va Azamatovqa
hammani xalq biladi. Xudo biladi, apandim. G'ini o'g'irning bu ishi to'lami yomon bo'ldi. Yomon ziyon bo'ldi.
Devidi Azamatov texni qizib.
O'g'il balakan u, oshundaqdan yuzi bo'lsalar.
Davatdi. Manzura apandi bu qetin qaqaqlab kulib g'ojamga.
Qo'rqma g'ojam, konsul Dobashin hammadan xalardan. Chusilan bu qetin ishni atay cho'ng aytqat. Maqsadi xalqning yurgini bo'jish, qalaym qanchalikdan foydalanib boy bo'lib berish. Yuz yil so'ng apandi Shengdobanga qaynotingiz uchiga chiqqan xiyonatchi, parxur, apyon, qural yaroq atkazchisi, uni iledin yotkimatmisiniz cho'ng chataq chiqadi dedi.
Xo'jam bu odamlarning hammini bilib turganligiga ishonadi. Ular qo'rqmaydi. Ularning orqa teriki chim, qo'li uzun, quloq qisqa, tili o'tkir, ko'zi ro'shan. Lekin g'ojam qo'rqib o'rgangan. Chunki u uyg'ur. G'ojam dotay bo'lgani bilan amalda bir malay. Sizg'in siziqdan bir qadami chiqolmaydi. Harakat, so'z, hatto menish turishdim shundoq. U haqqoniyat to'g'risida xiyol qilishdimi qo'rqdi. U erkin xiyol qilishdimi cheklangan. Ishki zavod kayni-kaynidan gudik baridi. Sirtdan shivirg'an hovlimoqda. Nalarda durib miltiq etilmoqda. G'ojam shivirlab bir nimadan o'qib edi, Azamatov o'rnidan turib.
Yana odam tutamdi ha? Men Dobashinga telefon beray. O'shin Dobanga aytsin, yo'lsizligini chaksin. Yo'lsiz odam o'ltirish, xalqni bulon-talon qilishni to'xtamasa, yomon oqibat kelib chiqadi.
Dedi-da, yonidagi telefon bor uyga qarab mangdi. Mansur apandi,
yo'q, to'xtam. Yaxshi, Dobashin bilan, Chiuslan bilan yuzma-yuz so'zlashaydi.
Dedi.
Men g'ini o'g'rini tutib berib, tutilgan bechoralarni qutqizib olay degan.
Dedi g'ojam bechora qiyofatda.
Üç oğurunun kallısını bir yüz on yetti günahsızın beşiği tigişmekçi. Ya hocam, mört kergende üç kalla, üç min kalladın mı kımmetlik çüdü? Daim yumuşak vasınlı oylamay, katlık vasını mı oylaş gerek? Çiğusunan dek oğru katıllığa, halkının küçün tontu koymay bulmaydı. Gini oğru diyenini görsem, çiğusunanı bula, özünü at dep kolu kural tut uzattım.
Hocam, bir yüzük muzdek su çeçip etkendek endikti. U hozirgacha zalim amaldorlarga qarshi g'azab bilan so'zlagan mundoq azimatni tex ko'rmagan edi. Sirtdan Musa yugurib kirdi.
Ha, nima gap?
Dedi xo'jam.
Heroq Nuri degan balning cho'g'dadisi Muxtarbay Sharq qechib ketibdi. Uning deyishicha Nurilarning uyiga askarlar chiqib, Nurilarning ishkinisini tutmoqchi bo'pti. Qoma degan malchi ballarini elib qechib ketishga ulgurmabdi. Askarlar Qoma degan malchi qozoqning 7 yoshli qizini, Nurining 8 yoshli qamra degan inisini etib ketibdi.
Musa o'zini tutolmay yig'lamoqda edi. G'ojam bu o'pki deb yig'lab ketdi.
Tungan qochqochda tungonlarmi ballarini otmagan. Hozir o'lgin nihoyat zo'zon tog'ning vaqtidan qolgan. Uch apyunkash qerchi erik. Uning xunini olamiz deb o'ltirgan o'ndin ochdi. Tutqini yuzdan ochdi. Do'tay bo'lmoq mani mushundoqda az. Haqiqat ko'milib ketdi. Uni topaman deb yer totilgan qo'l chanilidi. Ko'ngil adolatga intiladi. Uni bayon qilgan til kesilidi. Fikrlarim Mansur apandi, Azamatov. Xalqning yig'isini Stalinga yetkizinglar. Bulup mu, Uyghur'nun yığısını yetkizin la. Hocini yaz hain dedi. Ha, şundak dep hain gı ölüm tüledi. Ben gimnazinin okuğuçılırıga, Hocini yaz hain dep sözlesem, bir okuğuçı sen hain dep var kırdı. Onu şu yerden kolga aldı.
Qoca Niyaz nimge xayillik qıl dedigən sualını soraşqa hiç kimnin tılı bağmadı. Şimdi o ben o kişini Cənubi Şincanı ki, əksil inqilabçıların tazlaş kumandallıq iştabının başı qıqılıb, aldın qısabki əvədim idi. Sabit damılın tutup əkilib, şimdi səgi tapşırıb bədi. Qoca Niyaz Hacı Yapın bilən tıl biriktirisi mu? Mahmud Sican bilən Cənubi Şincanı tutupdur alaydı. Macun him bilən birleşim almışsın bolat deydi giskini de o kişinin. Minin zadını şengim gəlməkdi. Dana Stalin'in şundak yalgan dil oyasab, öz düşmelerini yuqtattı. Şimdi o ben Stalin'den ügendi. Qoca Niyazda hain dep yok attı. Nurgun baylarına hain dep baylıkını müsaderi kılıp baylık toplu dedi işidu. Qoca Niyazga çetip hain dep neçimin ademini türmeyi saldı, öldürdü. Mane emdi bir neçe ay bula bulmaylı bu tuttu. Ziyaudun digen dehkan bir günah türmeyi kirip kaptıken. Onun aşı Nuri digen oğlu gani oğurga hal eytipti. İşçi küşlük oğru. Tüt oğrunu başlayıp girip çiriklerini öldürüp, mıltıklarını elip, tüt adamını bulup, ip geçip gitipti. Kalgan cinayetçilerimi geçip, yağmur koruğudu tutulup kaptı. Bulgan eş müşicilik, cinayetçilerin asla asla tutkudu bulat demez mi? Hay isin.
Azametov bir stakan brandini bıraklı işçi vetti. Ve mes bulup kaldı.
Beliqut şirketide avazga eninip, Beliqut doğruda anlatılavatkan Uyghur halkının pahırlik yazgıçısı Zordun Sabırının Şincan Yaşlar Ösmürler Neşriyatı tarafından neşir kılıngan Ana Yurt namlıq romanını bugün müşergeç anlattı. Davamını etik anlatışımızda davamlıq anlatımız. Bu roman Şincan'ın her kaysı caylarıdaki Şinhua kitapxanalarda setiladı. Dostlarının bu romanı setivelip saklap koyuşunu alahide tavsiye kılımız.
Hazinesi Uygur halkının örp adet meşhur şahs ibadet makal temsil çöcek rivayet katarlık Uygur medeniyet hazinesindeki bir baha göğerler. Karton ilpe, kanun nizam işaretleri, ten terbiye, fizika, kimya katarlık 600'ün artık kesmi sahadaki Uygurca, Hanzuca, İngilizce 3 kıl tel, 6 milyonun artık söz, avaz hem süret bir gevleştirilgen kompüter yumuşak detalı. Bilmegenini bil kutun bil. Bil kut hazinesi.